havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglay boshladingiz. Bugun 11-mart juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama Ukraina AQShning birinchi galdagi manfaatlari doirasida emasligini bildirdi. O'zbekistonda reklama materiallarida erotik sahnalardan foydalanish taqiqlandi. O'zbekistonda Navro'z bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama 10-mart kuni Atlantic jurnaliga bergan intervyusida Ukraina Rossiya harbiy bosimiga qarshi tura oladigan darajaga erishishga harakat qilayotganini va bu harakat Qo'shma Shtatlar siyosatiga bog'liq emasligini aytdi. Obamaga ko'ra, Ukraina AQShning birinchi galdagi manfaat doirasida emas. Prezident Ukraina Rossiya manfaati doirasida bo'lgani uchun ham Moskva mazkur mintaqada har doim yetakchi bo'lishini ta'kidladi. Vashington rasmiylari Rossiyaning sobiq matbuot vaziri, prezident Putinning yaqin safdoshi bo'lgan Mikhail Lesin boshiga to'mtoq narsa bilan berilgan zarbadan halok bo'lganini bildirdi. Lesin AQShning federal tergov byurosiga ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini e'lon qilganidan so'ng, o'tgan yilning 5-noyabrida Vashingtondagi DuPont mehmonxonasida o'ldirib ketilgan edi. Vashingtonda mazkur jinoyat ishi bo'yicha tekshiruvlar davom etmoqda. Islomiy davlat guruhining mudofa vaziri bo'lgan Umar al-Shishoniyning o'ldirilgani to'g'risidagi xabarlarga uning otasi Timur Batirashvili ishonmasligini aytdi. Timur Batirashvili 10-mart kuni gruzin jurnalistlariga bergan suhbatida o'g'limning o'limi to'g'risida juda ko'p marotaba xabar tarqatishgan, ammo har safar bu xabarlar yolg'on bo'lib chiqqan deb aytdi. Ayrim manbalar Shishoniy havo zarbasi paytida yaralanganini va ayni paytda kasalxonada davolanayotganini bildirmoqda. Umar al-Shishoniy taxallusi bilan mashhur bo'lgan Islomiy davlat guruhi qo'mondoni Tarxan Batirashvili 4-mart kuni Suriyada AQSh tomonidan berilgan havo zarbasi paytida o'ldirilgani haqida Vashington 8-mart kuni xabar tarqatgan edi. Shishoniy Gruziyaning Pankis vodiysida tug'ilib o'sgan etnik chechendir. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda reklama materiallarida erotik sahnalardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Bu to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilishi kutilayotgani aytilmoqda. Reklama to'g'risidagi qonunga kiritilishi kutilayotgan o'zgartirishlarda aytilishicha, balog'atga yetmagan bolalar uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarda haqiqiy yoki o'yinchoq qurollarni tasvirlash ham taqiqlanadi. Bundan tashqari, reklama balog'atga yetmagan bolalarni reklama qilinayotgan mahsulotni sotib olishga chaqirmasligi lozim. Energetik ichimliklar reklamasida esa bu ichimliklarni belgilangan me'yordan ko'p ichilishi sog'liq uchun zarar ekani aytilishi lozim. O'zbekistonda Navro'z bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda 10-mart kuni O'zA xabar berdi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Tursun Polat Toshpolatovning bildirishicha, barcha hududlarda Navro'z o'tkaziladigan joylar avvaldan maxsus xizmatlar, ichki ishlar xodimlari tomonidan tekshiriladi. Shundan so'ng tekshirilgan hududda jamoat tartibini saqlash bo'limi, yong'in xavfsizligi va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash xodimlaridan iborat guruhlar navbatchilik qiladi. Tursun Polat Toshpolatov shu kungacha 7 million obyekt tekshiruvdan o'tkazilgani, 192 ming obyektda xavfsizlik choralari bo'yicha topilgan kamchiliklar bartaraf etilganini ma'lum qildi. Kelayotgan dam olish kunlari, ya'ni 12 va 13 martda O'zbekistonda xayriya umumxalq hashari o'tkaziladi. Hashar Vazirlar Mahkamasining 4-martdagi mart va aprelni ko'kalam zorlashtirish va obodonlashtirish oyligi sifatida e'lon qilish to'g'risidagi ko'rsatmasi doirasida o'tkaziladi. O'zbekistonda har yili Navro'z va Mustaqillik kuni arafasida umumxalq hasharlarini o'tkazish an'anaga aylangan. Xayriya hasharlarida har yili kamida 10 million o'zbekistonlik ishtirok etishi aytib kelinadi. Lekin shu kungacha birorta rasmiy tashkilot mazkur hasharlardan qancha mablag' tushgani va bu mablag' qaysi sohalarga yo'naltirilgani haqida aholiga hisobot bergan emas. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni 2 kundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzudan boshlayapmiz. Bundan buyon viloyatlardan kelgan O'zbekiston fuqarolari Toshkent shahri va Toshkent viloyatida maxsus ruxsatnomasiz ishlayotganda qo'lga tushib qolsa, doimiy yashash joyiga majburan chiqarib yuboriladi. Viloyatlardan kelganlarning poytaxtda va Toshkent viloyatida hisobdan o'tmay 5 kundan ortiq yashashini va ruxsatnomasiz ishlashini taqiqlovchi hujjat Vazirlar Mahkamasining 54-chi sonli qarori bilan 26 fevralda qabul qilindi. 9 mart kuni esa qaror va unga tirkalgan ilova O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plamiga kiritildi, ya'ni kuchga kirdi. Shundan so'ng kecha va bugun ijtimoiy tarmoqlarda tinglovchilar, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar, ayniqsa viloyatdan kelganlarni mana shu yangi tartib bilan bog'liq savollar qiynayapti va bu borada juda ko'p savollar. Ushbu savollarga hamkasbim Sarvar Usmon kun davomida javob izlashga harakat qildi. Hozir studiyada Sarvar aka. Demak, Sarvar aka, savollar juda ko'p. Demak, birinchisi, o'zim tushunib olay, 5 kunga 5 kundan ortiq tursa, faqat ishlamoqchi bo'lsa,
hozir mana men bugun kun hozir o'zingiz aytdingiz, kun davomida o'sha qarorni o'zimga o'rgandim va tinglovchida paydo bo'lishim uchun bo'lgan savollarga javoblarni terib chiqdim. Saytimizga kirib bir chekidan o'qishlari mumkin. Buni ataylab oldindan o'qimayapmiz, chunki tushunish qiyin. Meni o'zimda savol paydo bo'lib qoldi. Masalan, andijonlik yoki surxondaryolik Toshkentga kelganiga 10 kun emas, endigina 5 kun bo'ldi desa, uni melisa qanday isbotlaydi? Yo'q, sen 10 kun bo'ldi kelganinga deb.
Shuni ayting.
Qiziq endi. Lekin bugungi ishimiz bu savollar emas, o'sha qarordan kelib chiqadigan savollarga o'sha qarorni o'zidan javoblar izlash bo'ldi. Demak, viloyatdan kelgan yigit yoki qiz yoki kattaroq odam, umuman viloyatdan kelganlar, Toshkent shahriga, Toshkent viloyatiga kelganlar 5 kun ichida qaror mazmunidan kelib chiqilsa, ijaraga uy olish kerak. Uyni egasi bilan shartnoma tuzish kerak. U shartnomani notarius tasdiqlash kerak.
O'ktam aka, bu faqat ishlashga kelganlarga taalluqlimi yo mehmonga kelganlarga?
Vaqtincha ishlashga kelganlarga. Endi mehmon, endi agar qarorning mazmunidan kelib chiqiladigan bo'lsa, mehmonga kelganlar ham 5 kundan 5 kun bo'lmasdan ketib qolish kerak qaytib. 6-chi kunga o'tib ketsa, u endi Toshkentda ijarada turganini to'g'risida hujjat imzolash kerak.
Deylik, Xorazmda yashovchi onam Toshkentda yashovchi qarindoshimizga mehmonga keldi. Endi shu 1000 km joy
kelgan uchun kelganlar yoki mehmonga kelganlar degan gap yo'q. Mana yozyapti qarorda. Demak, 5 kun muddatda o'zining vaqtincha turgan joyi bo'yicha militsiya tayan punktiga turar joyining yoxud uning bir qismining ijara shartnomasining notarial tasdiqlangan nusxasini taqdim qilish kerak, deyapti.
Demak, bu yerda ishlash degan joyi,
ishlash haqidagi gap keyin qarorni boshqa bandidan kelib chiqadi. Hozir bu faqat shu yashash masalasi. Men aytayapman, qarorda nima yozilgan bo'lsa, shuni ko'chirdik. Endi buni mutaxassis bilan, bu o'zi bir kunlik ish bo'ldi. Mutaxassis bilan balki boshqa yana muhokama qilarmiz. Lekin bu yerda ishlash uchun kelgan yoki mehmon uchun kelgan, mehmon bo'lib kelgan degan qarorda ajratilmagan.
Ma'lumki, ishlash uchun bo'lsa kerak, mayli, endi buni o'rganamiz. Yana demak,